Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe aga jimaatat galgere keessa saalama walakka jalqabe aga saasaditti meter bandi digdemishan ifsodomi tokkorat Washington DC rakadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aalsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata bitootessa 27 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 18 bara 2007 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa hoteela Maqdishoo irratti haleellaan raawwate ambaasaaddara biyyatti kan Suwiizerlaand keessaa galaafate.
Gareeleen Sudaan kibbaa wal morman gara marii araaraatti deebi'uudhaaf fedhe agarsiisan jedhu dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsiif kan Norweey yeroo finciltoonni Huuti mooraa isaanii dhuunfachuudhaaf tarkaanfataa jiranitti pireezidaantii Yemen Abdiraabu Mansuur Hadii biyyattii gad lakkisanii ba'uuf murteessuun biyyattii keessatti waraansa Yuunaayitid Isteets Al-Qaayidaa irratti geggeessitu irratti yaaddoo uuma jedhamee sodaatamaa jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Ka torban lamatti yeroo tokko dhiyaatu qophii misoomaas dabareessaa eeggataa jira. Qophiilee kabiroos ni qabna. Waan maraafu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turra jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleen soduutiif gara tujubeettan deebi'a.
Haleellaan hoteela beekamaa kan magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Maqdishoo keessaa irratti raawwate yoo xiqqaate namoota torba galaafateef gareen Al-Shabaab itti gaafatama fudhate. Kanneen haleellaa sanaan du'an keessaa Suwiizerlaanditti ambaasaaddara Somaaliyaa kan ta'an Yuusuf Mohaammed Ismaa'iil Bariibari namoota torba ajjeefaman keessaati. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan randeebi'a. Har'a hoteela Makka Al-Mukarramaa irratti raawwate erga namoonni qawwee hidhatan bilisa sana weeraranii booda. Gaazixeessaan bakka sana ture raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsetti loltoota 3 siviiloonni 2 dhoyinsa isa jalqabaatiin du'an. Waraanni Naayijeeriyaa naannolee kaaba gama bahaa Naayijeeriyaa kan garee Bookoo Haraamiin to'atamee ture isa dhumaa keessaa tokko kata'e Gwaazaa to'annaa jala oolchuu isaanii beeksisee jira. Waraanni biyyattii ergaa Twitterii dabarseen akka jedhetti loltoonni saarra ganama magaalaa Boornoo kan to'ate si'a ta'u kan Bookoo Haraam naannoo ofiisaa akka biyya isaatti labsatee jiru keessa ka jiru waajjira isaa haadhoo mancaasusaas beeksise. Gabaasin mirkanaa'in lammiiwwan Naayijeeriyaa filannoo pirezidaantummaaf paarlaamaaf utuu isaan hin bayin sa'aatilee 24 dura ba'e. Pirezidaanti Goodluck Jonathaniif paartiin isaanii PDP'n mormituu isaanii paartii APC'f kaadhimamaa pirezidaantummaa hoogganaa waraanaa duraanii Muhammadu Buhaarii bira dura dhaabbannaa cimaata isaan eeggata. Xumurarra waan hin ga'iniif abaluutu injifate jechuurra hin geenye. Qaamotiin wal fincilan kan Sudaan kibbaa mariitti deebi'uudhaaf fedhii qabaachuu isaanii kan ibsan jilli addaa Norweey paarlaamaan biyyattii yeroo mootummaan aangoorra turu dheeressuuf murtiin irra ga'e qeeqaniiru. Sudaan kibbaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Doonaald Buuz waliin ta'uudhaan gara juubaatti kan imalan jilli Norweey Yeens Piiter Shimprud martinu gara mariitti dhufuutu irraa eegama jedhan gabaasaa Iskandar Fireehu namoo dhiyeessa.
Ka torban 3 dura gargar citee ture marii araaraa gareelee Sudaan kibbaa akka deebi'ee itti fufu carraaqqiin godhamuttuma fufee jira. Sudaan kibbaatti jilli addaa Yuunaayitid Isteets Doonaald Buutiif giti isaanii ka Norweey Yeens Piiter Shimprud gara juubaatti imaluun isaanii carraaqqilee kana keessaa tokko. Kaayyoon imala isaanii marii araaraa gareelee Sudaan kibbaa sana deebisanii jalqabsiisu akka ta'e ka dubbatan Sudaan kibbaatti jilli addaa Norweey Yeens Piiter Shimprud mariin abdachiisaan ka geggeessamaa jiru ta'u tuta gaazexeessotaatiif ibsanii jiru.
We had a common understanding on the urgency to resolve the conflict.
Wal dhibdee sana furuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee jirra. Akkamitti akka furmaata argachuu danda'u irrattis mariin adda addaa geggeessamee jira. Kun immoo gareelee wal mormanis mootummaas amansiisuudhaaf gargaara jennee amanna. Akkaataa kanaan as Finfinneetti hoogganaa mormitootaa Riek Machaar wajjin dubbataa jirra. Gareelee wal morman gartaanii akka waliin dubbatan ejjennoo isaaniirraa aga tokko hanqisuudhaan akka walitti dhufanii biyyattii karaa kufinsaa irraa deebisan akka oolchaniif itti dubbataa jirraa jiru diplomaatichi Norway. Jiloonni addaa lameen gara jubaatti ennaa imalanitti paarlaamaan Sudaan kibbaa yeroo bulchiisa mootummaa biyyattii dheeressuudhaan murteessuun isaas beekamee jira. Paarlaamichi jalqaba torbaniirratti marii gaggeesseen silaa ka xumura waggaa kanarra dhumatu yeroo pirezidaanticha biyyattii Kasaalvaa Kiir Mayaardit waggaa sadiitti dabalee dheeresse. Kana kan morman jiloonni diplomaatota Yuunaayitid Isteetsiif Noorweey murtiin kun kan isaan yaaddessu ta'u mootummaa Sudaan kibbaatti himuu isaanii dubbatu. Yeroo mootummaan sun dheeressuunsaa karaa seera qabeessummaa mootummichaa rakkoolee jiran aga tokko fureyyuu kan yeroo mootummichaa dheeressu murtiin seeraa kamiyyuu kan silaa dhufuu qabu mariin araaraa naannoo xarapheezaatti geggeessamurraa ta'u mootummaa ce'umsaa hundeessuun ta'u dubbatanii jiran hoogganoonni kun. Igaadiif gamta Afrikaatti xiinxalaan dhimmoota nageegumsaa akka ta'an Dr. Mahaarii Taaddasee Maaruu imalli diplomaatonni gara juubaatti godhan marii araara sana jalqabsiisuuf qoba kan ta'inii fi gareeleen Sudaan kibbaa lameenuu yaada araaraa araarsitootaan dhiyaate sana fudhachuuf dhiisuu isaanii adda baafatanii qaama dhimma sana ordofuuf gabaasuuf ta'uu beeksisanii jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yemen Abdiraabu Mansuur Haadi yeroo riphee loltoonni Huutee gara kellaa isaanii adan jirutti siqaa deeman Yemeniin gadhiisanii deemuuf murteessuun tattaaffii Yuunaayitid Isteetsi Al-Qaayidaa biyyattii keessatti duuluuf gootu ilaalchisee yaaddoo uumee jira. Gareen Huutii ofiisaaf Al-Qaayidaa kan mormu ta'us garee sanatti duuluuf Yuunaayitid Isteetsi waliin hojjechuu isa inni jedhu garuu hin fakkaatu. Gabaasaa Paam Dookins jaallannee dhiyeessa.
Riphee loltoonni Huutii nuti lammii Yemen warra ganamaatii lammiiwwan biyya alaa hin keessummeessinu jedhuu jedhan dhaabbata Middle East Institute jedhamuuf xiinxalaa akka ta'an Charles Schmidt.
They can't be seen as cooperating directly with the Americans.
Lammiiwwan Ameerikaa wajjin akka kallattiidhaan wal ta'anitti ni ilaalaman.
Dubbii maan ministirii dantaa alaa Ameerikaa Jeef Raatkii akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets yaada ishee riphee loltoota Huutiitti ibsuudhaaf karaa qabdi garuu jedhan.
We have not had direct contacts with the Houthis.
Warra Huutii wajjin kallattiidhaan quunnamtii qabaanne hin beeknu.
Yuunaayitid Isteets mootummaa Yemen kan Haadiin hoogganamuuf deeggarsa qabdu ifatti itti fuftee jirti. Raatkii akka jedhanitti marii waa'ee nikuleeraa ministirii dantaa alaa Ameerikaa Jaan Keeriif gitisaanii kan Iraan Mohammad Javaad Zaariif waliin Siwiizerlaand keessatti kamisa kaleessaa gaggeessan irratti waa'ee walitti bu'iinsa Yemen keessaa kun yeroo gabaabaaf ka'ee ture. Kana malees Keeriin ministeerota dantaa alaa kan mana marii walta'iinsa biyyootii galoo galaanaatti dubbataniiru jedhu dubbi himaan kun. Gamtaan biyyootii Arabaa jaha of keessaa qabu kun maaddee riphee loltoota Huutii kanneen Iraan biraa deeggarsa qabanii boombiin haleeluuf yaalii ta'uu hoogganaa. Yuunaayitid Isteets duula waraanaa kan deeggartu ta'us jedhu dubbi himaa White House Josh Earnest Yemeniif bu'aa gaarii ka fidu marii gaggeessuun furmaata gama siyaasaa argachuudha.
However, that path cannot be pursued as long as you have the Houthis.
Ta'us garuu riphee loltoonni Huutii pirezidaantii Yemen ka duraanii Alii Abdullaa Saalii waliin hojjetu taanaan mariin kun geggeeffamuu hin danda'u sababaansaa tasgabii dhabinsa guddaa biyyattii keessatti uumaa waan jiraniif.
Riphee loltoonni Huutii hookkara gaggeessan akka dhaabaniif gaafataa akka jirtu Yuunaayitid Isteets furmaanni akka argamuuf gaafattee jirti jedhu dubbiimaa White House Josh Earnest.
Jeettiiwwan waraanaa guyyaa lammataaf manni riphee loltoota Yemenii haleelanii jiran kunis tattaaffii biyyoota naannoo Saawud Arabiyaan durfamuuf irra jireessa Yemen to'atee jiru garee Shi'aat Huutii fonqolchuu fi xiyyaaronni gurmu waltaattota maaddelee waraanaaf manni riphee loltoonni qabatanii jiran kan naannoo Sana'a har'a haleeluusa aangawoonniif kanneen ijaan argan dubbataniiru. Jaarsoliin araaraa Yuunaayitid Isteetsiif Iraan waliigaltee irra ga'uudhaaf yeroon qabamee jiru bitootessi 31 dhiyaataa wayita jirutti marii marsaa xumuraa kan geggeessan ta'uu labsan. Ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Joon Keeriin Siwiizerlaand Luzaanee keessatti gita isaanii kan Iraan Javaad Zaariif waliin wal arganiiru. Gargaaraan balaliisaa xayyaara lammii Jarmanii xayyaara namoota 150 baatee deemaa ture beekaa lafaan dha'e jedhame dhukkubsachuusaa manni hojii isaa dhokse jechuudhaan abbootiin alangaa Jarmanii har'a beeksisanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as Washington DC raka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya arra jimaata waan ta'eef wallee biyyoota alaarraa sinafeerraa Higher Ground kan jedhu wallee Stevie Wonder durii kanan sinafeeraattiin bohara. Wallisa Amerika edda dhalata Afrika beekama Stevie Wonder wallisa kanaf guddaan galatoomsa kadha gaajirta raadiyo sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti. Kun torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Oromiyaa dabalee naannolee Itiyoophiyaa hedduutti bokkaan roobuutti jira. Roobni kun agam abdachiisaadha. Qilleensa El Nino ka gara sanatti dhufaa jira jedhamu rooba sana haala roobaa kana jechuudha. Agam waan danqu fakkaata yookaan immoo waan jijjiru fakkaata. Soraan waaltaa raagaa qilleensa Yuunaayitid Isteetsi kadhamee Afrikaaf raaga qilleensaa Itiyoophiyaa irraa ogeeyyii dhimma kana beekan dubbisee jira. Itiyoophiyaatti ogeetti raaga meteorooloojii biyyoolessaa Kataan adde Caalii dabalee waliin gaaffiif deebiin geggeessarraa jalqabna. Amma eessa safaatti bokkaan roobaa jira? Gaaffii jedhame deebii kennuun jalqabu adde Caaliin.
Ji'a kana keessatti gaarii jechuunis waqtii kana keessatti rooba argachuun alirra jiru kibba Tigraay, baha Amaaraa, akka Oromiyaatitti immoo giddugala bahaa fi kibba Affaar. Somaalee akkasumas uummattoonni kibbaa immoo gara bahaa kan jiran gara kibba oromiyaatitti kan dhiyaatan kanatu waqtii kana keessa rooba argachuudhaan beekaman. Iddoowwan afan jechuunis karaa kaaba lixaatii fi lixa guutuu biyyaa irra jireessan yeroo kana rooba argachuudhaan beekamanii haa ta'u malee ji'a isa eepriilii keessaa calqabee rooba argachuu ni calqabu jechaadha.
Lafti amma bokkaa argachuu jirtu eessafaa? Bokkaan kun bokkaa hagam guddaati?
Torbee darbee calqabee roobni babal'inaan kan roobe naannoo Tigraay jechuunis gara bahaa akkasumas baha Amaaraa irra jireessa naannoo Oromiyaa Somaalee uummattoota kibbaa kanatu rooba babal'inaan argatee iddoo tokko tokko irratti samma kibba Somaalee goodee irratti roobni guddaan guyyaa tokkoof roobeera guddaa jechuun 47 miilimeetiriidhaanii. Akkasumas gara baha Amaaraa isteeshinii tokko tokko irratti kibba Oromiyaa gara Arsii Baaleettis akkasumas gara Jimmaa iddoo tokko tokko irratti roobni guddaan jechuunis miilimeetirii 30 ol kan ta'u roobee jira.
Bokkaan kun bokkaa yoo silaa tolee roobe gara ji'a 4 illee nu rooba. Bokkaan kun bokkaa hagam abdatan? Waan midhaan facaafachuu nama dandeessisa moo bokkaan kun waan nama hagam abdachiisa? Qonnaan bulaan hir'isan caqasuu jiru waan isan jettan kanirra maal abdata?
Egaa roobni baranaa akkuma duraan dursinee oduu roobni jechuunis waqtiin kun seeniin raaga haala qilleessa waqtii arfaasaa kennineerra akkuma isarratti roobni yeroo isaa eeggatee hin calqabu akkuma jenne. Yeroo isaatitti hin calqabne xiqqooshii fuulduratti siqee torbee darbe keessaa hin calqabee yaa ta'u malee roobni amma roobaa jiru kun immoo keessumaawuu naannoowwan horsiisee bulaadha fi bishaan dhugaatii fi margaaf baay'isee bu'aa guddaa qaba. Maashii amma ji'ootan darban keessaa qilleessi ho'aan gizee jechuun waqtii arfaasaa kana keessa aduun gara mudhii lafaati gara saawuzii jechuun gara kibbaati gara biyya keenyatti jechuun gara kaabaatti yeroo oftuu haala kanaan wal qabatee ho'inni qilleensaa akka idilee kittuu ni dabala waqtii kana keessaa. Haaluma kanaan wal qabatee roobni yeroo isaatiin calqabuu dhiisuudhaan kan ka'e iddoowwan baay'ee guutuu biyyaati irratti qilleensi baay'isee ho'ina qaba. Roobnis roobni haaluma kanaan wal qabatee lafti goggogaa tureyyuu bishaanis akka tokko tokko irratti na uumuu yerootti danda'u tureyyuu haa ta'u malee amma roobuun isaa keessumaa'uu warra horsiisee bulaadhaa baay'isee bu'aa guddaa qaba. Akkasumas immoo yaa'ee warri qotee bulaatis amma fuulduraa warri boqqoolloo fa'a mishingaa fa'a jedhanii lafa qopheessuudhaaf jechuunis maasii qopheeffachuudhaaf baay'isee bu'aa guddaa ni qaba.
Lafa qopheeffachuuf yookaan maasaa qopheeffachuu malee facaafatanii aramatanii haamatanii galfachuuf waan nama abdachiisaati?
Egaa amma calqabe jechuunis roobni amma calqabe duraan dursee garuu torbee darbee achi darbee biyyoottan tokko tokko gara kibba lixaa jechuunis uummattoota kibbaatii fi lixa Oromiyaa darbee iddoo tokko tokko irratti roobe. Roobni sun immoo gaa ta'eetoo midhaan akka qonna godhanii waan gaa fakkaatu haa ta'u malee amma roobu kun garuu bu'aa gaarii ni qaba.
Kaan roobu kun bu'aa gaarii nu qaba ammoo yoo bal'innaan ilaallu bokka lolaa guddaa qabutti roobuu jira fafakkaatu moo waan hagam abdachiisaati?
Egaa irra jireessan roobni amma fuulduratti roobuu danda'u keessumaa'u amma ji'a eepriilii keessaa roobni babal'inaan roobuu akka danda'uun eegamu. Haaluma kanaan wal qabatee roobni amma roobu kun warra biyyoo gannaa keessa qonnaa jechuun facaafachuu danda'aniifis bu'aa guddaa ni qaba. Kanaan dura garuu yeroo isaatiin calqabuu baachuudhaaf iddoowwan tokko tokko irratti eegaa bilbilaa walitti haasofni warra qotee bulaasin haala qilleensaa nu gaafatu. Isaanii warri jalli isaaniis facaafatee jira iddoowwan jallis ni jiru. Haala kanaatti roobni amma roobu kun immoo haala mijaa uumaa fi isaanii fi warri immoo yaa'ii roobni jechuunis qonnaa kanaan dura gaggeeffachuun irra jiru yaa'u irra darbuu danda'a ta'u malee amma akka iddoo iddootti adda ga'e roobni roobnis bira dhaqqaba. Roobni isaa kun dura duraan calqabu garaa kibba lixaati. samboda gara giddu galaa dhee samboda gara kaaba bahaatitti gara bahaatitti gara kibbaatitti gatii deemuu fi rooba amma calqabe kanaanis iddoowwan warri qonnaadhaaf fayyadamu jiraachuu ni danda'u.
Qilleensi bokkaa Itoophiyaa bokkaa fidu naannoo Oromiyaa illee bokkaa fidu eessa dhufe aga guddaan qilleensi garamii bubbisu garamii garamitti bubbisu.
Egaa adda adda hangannaatis adda kan affaasaatis kan bonnaatis sistamiin rooba uumu kun adda adda qaba. Kan amma arfaasaa waggaa fudhanne gara Eeroopiitti qilleensi dhiibban xiqqaan ta'ee uumamee ta'e gara weestiitti jechuunis lixaa gara bahaatitti hin deemu yeroo hundaa. Amma ikweetariirra naannoo keenyarraa hin jiru tarmaalloo hin jennu hin jira. Gara Eeroopiitti gara istiitti deemu kun kan tarmaalloo nu bira jiru kanaan waggaa walitti wal harkisee raawwatee. Haayitee yeroo immoo Afrikaa irra jiru jechuunis nu olitti gara Yemen fa'a irra jiru kana gara bishaanitti akka gadi bu'u godha irraa gadee gara keenyatti waggaa dhufu. Especially 40 digirii eestirraan irraa gadee waggaa loo pireeyariin kun gadi dhufu amma haay pireeyarii araba irra jiru sanii bishaan arabaa keessatti jechuunis arabiyaansii keessatti gadi buusaa samboodha arabiyaansiidha. Moochariin gara biyya keenyatti dhufaa East Afrikaan irra jireessan kanaan argatanii guyyaadhaa guyyaatti immoo keessumaa amma gara eepriil minaamii waggaa ga'u kana Southern Indian Ocean fi Atlantic Ocean'dhaas moochari argachuu ni dandeenyanna. Kana sadeeni kun immoo kan yeroo arfaasaa duwwaadha jechaadha.
Bokkaan amma roobuu jiru kun. Avireejii yoo ilaalu walitti qabnee yoo ilaalle miilimeetirii hagama roobu fakkaata ji'a afran kan keessatti yoo ilaalle midhaan akka madoo facaafatanii wayya midhaan biilaa moo.
Hangaan roobni amma kana hin jedhamu akka steeshinii iddoowwan tokko tokko irratti barana akka forecasting seasonii kennametti iddoowwan tokko tokko irratti hanqinni jiraachuu akka danda'u yeroo calqabuu akka hin dandeenye kun kennamee jira.
Dansaayee
irra jireessan garuu gara idileetti siquu ni danda'aadha.
Ayye Adde Caalii Dabalee meteorolojii biyyoolessa irraa guddoo galateeffannaa nagaa waaqa keessa. Ayye lama amma immoo nama lammeessootti dabarra USA National Weather Center dhaaba raagi qilleensa Ameerikaa to'atu waajjirri isaa guddaan Maryland Silver Spring jira. Dhaaba kanatti itti gaafatamaan damee Afrikaa wasiilaa ichuu jedhan. Dhaabi isaanii addunyaa keessa waajjirri gugurdaa qabaachuu baatullee odeeffannoo qilleensaa walitti qabeetiin ta'a addunyaa walitti qabeetiin marsa interneetii isaanii hirka. Ogeeyyitu raagi qilleensa alaa dhufanillee leenjisee biyyi isaaniitti ergu ji'a addunyaa ammoo saatelaayitii isaanii beekamtuun to'ata. Reefu bilbilee fi dhaabi keessan. Haga guddaan saatelaayitii tamirraa odeeffannoo argataa jedheen.
The European satellite which is called Meteosat when as far as Africa is concerned.
Maqaan saatelaayitii teennaa Awurooppaa odeeffannoo irraa argannu Meteosaatii jedhaniin yoo odeeffannoo qilleensa Afrikaa jennu jechuu saatelaayitiin teen haga guddaan waan qilleensa fakkaatu to'achuun addunyaan labsit keessattuu iyyuu jiidhi qilleensa maal fakkaataa jetteetiin saatelaayitiin tunin mudhii lafarra jirti kiiloomeetira 1,300 ol fagaatteetiin jirti Afrikaa yoo irra laallu fakkeenya fulaanisiin jirtu Naayijeeriyaa, Ikuwaatooriyaal Giinii fi Toogoo faatti dhiyaatti laayitiin qilleensi to'atu hedduu qabnaa jechuu jedha. Qilleensi bokkaa kabarana Afrikaatti roobuu jiru keessumattuu iyyuu Itoophiyaallee dabalee Afrikaa gambaa roobuu jiru maal fakkaataa jennaan ammoo?
In March, April, May and actually in many places of the world
bokkaan caamsaa bitootessaa kun bitootessaa caamsaa roobka jisatii kun Afrikaa bahaa qofaa miti addunyaatti haga guddaan fulbaanii onkololeessaa fagee muddeelleen bokkaa abdata aga jiitaanu waan abdatan hin qabu maan jennaan bokkaan bitootessaa kun guddinaaf xiqqeenni isa haala naannoo isaanii irratti hirkataa jedha. Qilleensi elniinoo kabaraan maal fakkaata immoo jennaan.
Right now we do have an El Nino event that is currently going on. It's not a strong event. It's a very weak event.
Amma qilleensi El Nino jennu kun haga durii jedhan kaan hin jiru. Guddoo laafataa hojii jirtaatullee haali naannoo haga ji'a afran kanaa dhufuullee El Ninoon jiraachuu danda'a. Naannoo Northern Hemisphere jennu ka fakkeenyaaf mudhii lafarraa gararroo jiranitti qilleensi jiraachuu danda'a jedhu. Addunyaa keessatti biyyi kamitti ammaan tan bokkaa argachuu jiru jennaan?
Eastern Africa, in Kenya particularly in Uganda.
Amantana Afrika gamu baha kesatu Uganda, Kenya, Ethiopia gamu kibalet bukan jalkabu jir Afrika gamu ya kesamu Sierra Leone, Liberia, Guinea, Equatorial Guinea, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria falle bukar gachujir. Brazil ille gamu tokonar gachujir odefannon kunanamu maras interneti te narjir tijad. Ayyala misani bukar gachujir tanini bukan kasugaka kufa uga binna isani hata uja cha kopi miso matarra tan maan fitada ansora ala keti gamu kijar nagambul.
Kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calakisu sinif esina
Halla dunya kesa jijjira mayero jiru kanat hariron diplomasi fi misomni jijjira majira rakkoon addunyaa qunnamaa jiru kan akka jijjiirama qilleensaa hiyyummaa shororkeessummaa fi dhukkuba haala babal'ateef walxaxaa ta'een biyyootii keessa jiraachuun humna mootummaas ta'e gareelee ol ta'aa jira rakkoon akkasii akka hubatamu gochuuf karoora qabeenyaa fi walta'iinsa qaamota kutaa adda addaa barbaada bara 2009 jechuun waggaa jaha dura ministiriin dantaalaa ameerikaa jalatti waajirri misooma sadarkaa addunyaa tokko hundeeffamee jira kunis misooma michooma nama dhuunfaa fi uummata gidduu irratti hirkate jajjabeessuun qabeenya gamlameeni gidduu jiru gargaaramanii rakkoowwan mudatan furuuf karoorfateera waajirri kun erga bara 2009 as karaa uummataas ta'e namoota dhuunfaa doolaara miliyoona 1800 miliyoona 28 baasuun kaampaanilee dhaabbatootii kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO dhaabbatootii amantii yuunivarsiitiiwwan adda addaa waaltaalee qorannoo adda addaa fi gareelee hawaasa siviilii akka michoota hojiitti fudhatee rakkoo mudatan furaa jira Afrikaa keessatti umrii waggaa 3 ka qabu gamtaan Lions at Africa jedhamu dhaabbatoonni uummataa fi kan dhuunfaa hoogganuuf beekumsa hayyootaaf qabeenya qabu gargaarame teknoolojii fi mala haaraa hojiirra oolchuudhaan maallaqa ramaduudhaan hojii jalqabsiisaa ture kana malees maallaqa ittiin hojii jalqaban kennuudhaan gabaa addunyaa wajjin hariiroo akka qabaatan gargaaraa aadaanii waan tokko jalqabuu akka baratamuu fi qabatamaa ta'uu isaas akka hubatamu gochaa jira Lions at Africaan gamtaa kana keessa namoota hojii misooma adda addaa jalqaban kanneen 2000 ta'antu jira gamtaan Lions at Africa keessa tokko kate Demo Africa jedhamu hojii misoomaa jalqaban 80 caalaa qaba hojii kana jalqabuuf ayyaana waggaa waggaan gaggeessuun doolaara miliyoona 10 walitti qabate bara 2013 keessa kanneen hojii misoomaa Lion keessatti jalqaban namni 5 yaada isaanii sirna waaltaa teknoolojii guddaa kan Silicon Valley Ameerikaa jiru keessa dhiyaachuuf carraa argataniiru. Kanneen 30 caalan immoo Afrikaa kibbaa keessatti kan gaggeeffame walga'ii hoogganoota investoroota addunyaa irratti argamuuf carroomaniiru. Ijoollee 80 sagantaa Afrikoodar Daaj jedhamu yeroo gabaabaa ka turu barnoota teknoolojii ammayyaa fi kompiitaraa barsiisuu fi ijoolleef tajaajila gorsa adda addaa Naayijeeriyaaf Taanzaaniyaa keessatti kennee jira. Sagantaa barnoota wal fakkaataan akkasii guutummaa ardii Afrikaa keessatti banuuf karoorri akka jiru gulaalaan har'aa ibsee jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Kanneen imeeliin nu barreessuu feetan horn@vonews.com jettanii yoo ergitan nu dhaqqabuu danda'a. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa keessan irra kaa'uu dandeessan immoo 2225942 extensioniin 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. gama keenyaa wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.